Det første jeg gjorde var å begynne å gå I stallen. Jeg pratet ikke, hesten pratet ikke, og jeg Nei. Pratet ikke, så det var så godt.
Mens Niklas fortalte om det å stå sammen med denne ja. Hesten, som, hvor det en språkløs kommunikasjon, mm-hmm. men det jo en kommunikasjon,
ja.
At den som lente hodet sitt inntil han, og bare den varme pusten, og at det var første gang han ikke ønsket å ta livet av seg på så lenge han kunne huske.
Ja. Ja. Men den historien jo helt fantastisk med Rambo
ja.
Med den hesten. Altså.
Ja.
Var det verdt det? Det spørsmålet har mange stilt seg etter at Taliban tok kontrollen over Afghanistan I august 2021. Krigen varte I 20 år, 10.000 av liv gikk tapt og flere millioner afghanere var ut på flykt. Du hører på Mellom linjene, en podcast fra ARK. Mitt navn Kjartan Brugger Bjørnsøy, og I dag har vi med oss forfatter Simon Stranger og Bjørg Gjestvang, som var gift med en av de mange tusen soldaterne som mistet livet I denne krigen. Simon, du har gitt ut romanen 304 dager, som handler om den norske Afghanistan-veteranen Nicholas. Hva skjedde med Nicholas?
Det som skjedde med han at han var der som 21-åring I Afghanistan, som en del av de norske styrkene. 21 år gammel, full av idealisme og overmot, kan man vel si, ettertid. Men med et ønske om å gjøre en forskjell. På oppdrag fra den norske stat. Og opplevde krigen på nært hold, og noen opplevelser, særlig en, som ga han dødsangst, som senere utløste PTSD. Så en situasjon hvor han havnet I et bakholdsangrep, hvor han var helt overbevist om at han ikke kom til å komme levende hjem. Og så likevel så dro han, kom han hjem igjen, sent høst 2011, og fortsatte å late som ingenting. Og etter hvert så gikk hele livet hans I oppløsning. Så forholdet til samboeren han hadde da, det tok slutt. Og etter hvert så begynte han å ruse seg mer, mistet jobben, ble etter hvert ufør. Og begynnelsen på denne romanen her at han da har vært ufør I lang tid, og ikke ser noen annen utvei enn å ta sitt eget liv. Så han havner som ute I skogen, beretter å ta sitt eget liv, det begynnelsen på denne romanen.
Men det skjer nok spesielt når han ute I skogen her.
Ja, så dette I mars 2015. Så står han der blant disse furutrærne og kommer på at han har en hund som noen må ta seg av, og at han skylder moren sin å gi henne beskjed. Så han ringer henne, og så har de en veldig rørende samtale, hvor hun overraskende nok anerkjenner behovet hans for å ta sitt eget liv. Så hun sier at hun forstår det, at hun ser at han har det vondt, at ingen mor vil se sønnen sin lide sånn, så at det greit. Men hun spør om han ikke vær så snill kan holde ut litt til. Så da gjør de en avtale, og han sier at han kan holde ut til over jul, som på det tidspunktet 304 dager unna.
Ja, og derav titelen
på derav titelen boka. På boka. Så romanen da en slags nedtelling av de dagene.
Men boka di viser jo også frem sånn krigens konsekvenser for folk I Afghanistan. Og en sentral person I romanen din også Arman. Fortell litt om han.
Ja, Arman, han vokser opp I Afghanistan på 70-tallet. Og han, jeg tenkte ganske raskt at jeg kan ikke skrive en roman om norske soldater og en norsk soldats lidelse etter krigen I Afghanistan, uten å skrive noe om hvordan denne krigen har påvirket afghanere. Som nå har levd under krig I 40 år. Og også et ønske om å forsøke å forstå det afghanske perspektivet. Så utgangspunktet denne hendelsen hvor Nicholas holder på å bli drept, så det en kule som sneier hodet hans i det han lener seg fremover for å skifte magasin på maskingeværet. Og som da sneier så nærme øret at han mister hørselen. Så egentlig skulle truffet han I hodet da. Så antageligvis en snikskytter. Så tenkte jeg, hvem denne snikskytteren oppe I fjellene? Hva hans historie? Så jeg intervjuet eksilafghanere I Norge, og satt sammen en fiktiv eller en mulig person, som romanen helt åpen på, at han her får jeg aldri tak på, han kan jeg aldri intervjue, sånn som jeg har gjort med Nicholas. Så da det en fiktiv person, men satt sammen av minner til reelle eksilafghanere.
Men du har også tenkt at det noen likheter mellom Nicolas og Arman.
Ja.
Hva det likhetene?
Likhetene egentlig veldig mange på den måten vi mennesker ligner på hverandre. Og så jeg la jo Arman være en mann som vokser opp i en slags sånn middelklasse familie, og så kommer revolusjonen på 70-tallet og invasjonen fra Sovjet, som var en ønsket invasjon fra afghanske kommunistregimets side den gang. Men det jo som alle disse tingene som like for oss mennesker, relasjonene våre, familien vår, hverdagen vår, og for hans del, hvordan han ikke ser noen annen utvei enn krigen, på samme måte som Nicolas havner i militæret da. Så Nicolas har sagt en gang at under andre omstendigheter så kunne jo dette her vært en person som han satt og tok en øl med, og pratet med og ble kjent med, så ville de sikkert hatt en masse å prate om. Men krigen setter dem jo mot hverandre, og oppgaven da å forsøke å drepe den andre.
Bjørg, mannen din, Trond Bolle, han ble i 2010 drept av en veibombe i Afghanistan. Han var orlogskaptein i Marinejegerkommandoen og far til deres to barn, som da var 15 og 9 år gamle. Hvor motivert var mannen din for oppdrag i Afghanistan?
Vet du, det var jo jobben hans. Så det, vet du, når han, før de reiste ut til Afghanistan, så trente de og var på øvelser hele tiden. De trente jo for å komme utenlands, så det var jo liksom, når det begynte, så var de jo veldig gire på dette her. Så det var jo, han var jo veldig motivert for dette, men det, han var jo der i veldig mange år. Han var i mange, ja, ut og inn. Så motivasjonen ble vel litt dårligere etter hvert.
Fordi i 2012 så ga du ut boka Trond Bolle, alles helt, min mann. Kan ikke du lese litt for kapitlet ifra da Trond reiser på sitt siste oppdrag til Afghanistan, og da reiste han for å erstatte en kollega som var blitt skadd?
Ja. De siste ukene før han dro, hadde Trond mange samtaler med nære venner, både i og utenfor militæret. Alle merket at han hadde endret syn på nytten av den militære innsatsen i Afghanistan, og han manglet den motivasjonen og inspirasjonen han tidligere hadde før han skulle ut på oppdrag. Flere advarte ham og mente han ikke burde dra. De skjønte behovet for å erstatte Frode, men mente det var mange som kunne gjøre det.
Sånn, snakker du og mannen din masse om den krigen i Afghanistan, eller var det sånn at eller som du sa, det var bare jobben han som pratet ikke så mye om det?
Vet du, de kalte det ikke krig når de var der, faktisk.
Hva kalte de det?
Nei, de var på oppdrag for Norge.
Ja.
Men det har jo vært en diskusjon på den om det var krig eller ikke. Ja. Så da skulle jeg for så vidt egentlig hatt krigspensjon, da. Nei, de gjorde ikke det.
Tenker du at det blir for enkelt å kalle det et oppdrag? Er det en slags...
Jo, i ettertid, sånn senere, så tenker jeg jo at det også var krig. Det var jo det det var. Men de kalte det aldri krig.
Det noen internasjonale årsaker til det, for hvis du kaller det krig, så har det helt andre internasjonale forpliktelser. Men jeg tenkte det samme da Nicolas fortalte om et av sine første oppdrag der, hvor han sitter med kikkert og ser utover et sånn hulekompleks, hvor de har etter flere dagers kampe med Taliban, så har de fått hjelp av amerikanske bombefly som bomber hele fjellsiden. Og så er oppgaven hans å sitte med kikkert og følge med på at ingen fra Taliban forsøker å snike seg inn med de afghanske sikkerhetsstyrkene. Så ser han med kikkerten en av afghanerne plukke opp noe fra bakken, som viser seg å være en avrevet arm. Og da er man i krig, altså.
Ja.
Flere dager med skyting, og så bombing, og så avrevne kroppsdeler. Da er det for meg ingen tvil om hva det her er for noe. Men så dette er bare hva slags forpliktelser og hva slags konsekvenser det ville fått internasjonalt hvis vi hadde kalt dette en krig.
Ja, for Simon, du skriver jo mye om krigens konsekvenser i romanen din. Hva er du ønsker å få fram?
Jeg ønsker å få fram hva som er krigens kostnader for de som er involvert, og hva som er kostnadene for mange veteraner og også familiene deres. Så det ikke sånn at jeg pasifist, selv om det var jeg for mange år siden. Så jeg tenker at krig iblant nødvendig. Og denne krigen i Afghanistan jo utløst av denne Atlanterhavspakten, så hele opprettelsen av NATO, som sier at et angrep på ett land et angrep på alle. Atlanterhavspakt nummer 5 vel det, som sånn de tre musketereraktig. Så da flyene rammet World Trade Center 11. september 2001, så var det jo ganske klart at vi NATO-landene måtte stå sammen. Og det tenker jeg er riktig. Men det som har vist seg i ettertid var jo hvor uinformerte vi var, NATO-landene, og hvordan Al-Qaida og Taliban jo to forskjellige organisasjoner med forskjellige interesser, og at vi liksom fra å bekjempe Al-Qaida, som egentlig ble gjort i løpet av noen måneder, den mest sånn intense få Al-Qaida ut av Afghanistan, så gled krigen umerkelig over til å dreie seg om en kamp mot Taliban, og så umerkelig over til å handle om statsdannelse og demokratisering av Afghanistan. Og det har også kommet fram i ettertid at Taliban i dagene etter 11. september faktisk ønsket å forhandle med Vesten og lage en utvekslingsavtale hvor de kunne liksom bistå med å få amerikanerne til å få tak i Al-Qaida. Det takket NATO blankt nei til.
Mm.
Og nå har det gått 20 år med krigen.
Men vi var jo alle vittne til de dramatiske dagene i august, da NATO-styrkene trakk seg ut og Taliban på nytt tok over makt i Afghanistan. Hva tenkte du når du så det, Bjørg?
Nei, jeg tenkte jo at, som jeg da sa, at Trond hadde jo snudd seg i grava. Alt det de har jobbet for.
Var det din første reaksjon?
Det var egentlig det. Hva det de gjør? Trekker seg så, liksom, det var jo planlagt over tid, men allikevel så virket det jo veldig sånn raskt ut når de fysisk gjorde det. Så han hadde jo ikke vært enig i dette, nei.
Ja, du tror han ville vært veldig
uenig i dette, ja. Å trekke seg sånn fort ut. Fort ut, det var jo planlagt over tid, som jeg sier. Men det er tydelig da, at dette skjedde alt for fort i forhold til afghanske dom de hadde trent i politiet i Afghanistan, da, som de hadde trent.
Hva tenkte du også, Simon? Du hadde jo, det var jo litt av en timing, altså du visste jo selvfølgelig ingenting om dette her, da du skrev boka di.
Nei, det var jo veldig spesielt. Boka kom nå i høst, i slutten av september. Og så jeg visste jo fra i fjor en gang at den kom til å komme rundt 20-årsjubileet for 11. september, og det har ligget i kortene en stund at amerikanerne skulle trekke seg ut av landet, men det jeg ikke visste var at jeg skulle sitte med det som heter språkvasken av romanen samme helgen som Taliban inntok Kabul. Så jeg satt og jobbet med romanen og skrev om ting live hele sommer, og til slutt da, jeg tror siste oppdateringen 16. august i år, hvor Taliban sier vi har vunnet krigen.
Ja.
Og da satt jeg og skrev det samme morgen, og så måtte jeg gi den fra meg og sende den til trykkeriet.
Men i alt det her arbeidet med romanen din, har du gjort noen sånne tanker om hva positive ting som kom ut av oppdraget til de norske soldaterne i Afghanistan?
Ja, absolutt. Så for ikke svartmale det her, så har levealderen i Afghanistan har gått opp, gjennomsnittslevealderen, og mye infrastruktur jo bygget, og av sånn brønner, sånn vanningssystemer. Ikke minst selvfølgelig skolegang for jenter, og Taliban-regimet. Det første Taliban-regimet som endte i 2001 var jo et grusomt og barbarisk regime, så det ingen grunn til å gi dem så veldig mye kredibilitet. Så det har skjedd mye bra, og så i hvert fall så har de hatt 20 år med en del større stabilitet, og så har det også vært dessverre veldig mange sivile som har dødd i denne krigen, sånn som det i alle moderne kriger.
Hva tenker du, Bjørg, at Trond sin innsats i Afghanistan har gjort for folk i det?
Jo, han har bidratt veldig mye. Det er jeg helt sikker på. I forhold til, som du sier, da, skolegang og strukturen og hvordan de har lagt opp ting. Ja, De har nok bidratt mye.
Du har jo vært i en del kontakt med sånne veteraner når du har skrevet en bok, og du Bjørg, du jobber i dag som psykiatrisk sykepleier, og du har deltatt på flere arrangement for veteraner og hjelpepersonell, men tenker du at norske veteraner får god nok oppfølging?
Nei, det er jo tydelig at der får de jo ikke, sånn var det 1 av 10 som får problemer. Så det er jo, men det virker som at det er senere tid de har begynt å ta tak i det. De har nok ikke, nei, de har ikke vært gode nok på det.
Hva tenker du bør gjøres da?
Nei, men det bør, når de kommer hjem, så bør de jo helt sikkert ha noe mer samtaler. Du bør jo egentlig være påbudt, skulle jeg si.
Ja. Men din mann var jo profesjonell, han var jo en spesialsoldat. Kom ikke prate han? Sånn,
vet du, han var, i begynnelsen når han reiste ut, så var han veldig sånn at han skulle bare hjemme. Etter hvert så begynte han med debriefer, var en uke borte, men han ville ikke. Så sa jeg at jo, du skal, om ikke du har behov for å prate med dem, så må du høre på hva de skal si.
Mm.
Og det var han egentlig veldig glad for i ettertid, at etter hvert da, han skjønte at det her var veldig behov for. Så denne spesialkommandoen her, den begynte jo å bli bra etter hvert.
Ja, til sånn det med veteranene, og som du sa, 1 av 10, så det har jo vært en ny sånn veteranundersøkelse nå, hvor det er cirka 10% som svarer at de har plager. Etterpå. Det har vist seg at mange får plager etter at det har gått noen år. At det går noen år før de innser at de har det, eller at disse plagene dukker opp. Men det var vel også bare 67% av veteranene som svarte på undersøkelsen. Så det gjenstår 33% som ikke har svart. Mm. Og da er spørsmålet, hvorfor har de ikke det? Er det fordi de ikke har tid, eller er det fordi de er blant de dårligste, eller hvem er disse? Så Niklas, han veteranen jeg har intervjuet mest, da, han har sagt at han kom hjem. For det første så var det som overskriften som møtte dem på flyplassen var smørkrise. Så da kom han liksom, det var jula 2011, kom han liksom rett fra krigen i Afghanistan til smørkrise.
Mm.
Hvordan skal vi få bakt julekakene våre? Og, men at han da hadde ferie som man har behov for, men da å dra direkte fra det å være sammen med vennene dine og kollegaene dine og det å være på jobb da, og også ha en nytteverdi, til bare å sitte hjemme i 6 uker, tror jeg han sa, at han opplevde det som ganske destruktivt, og var for ung til å liksom vite helt hvordan han skulle bearbeide disse opplevelsene som han hadde hatt, som er ganske grusomme, synet av død i mange forskjellige varianter, og egne erfaringer med hva han har gjort, og tanker rundt det, hva han har bidratt til. Så han sier at han savnet et apparat som ventet, hvor de ble tatt inn, og at de fikk ha noe ferie, men hvor de ble tatt inn mye raskere på samtaler og debriefing. Og at han også var det elementet med å, hva skjer hvis jeg åpner meg om plager jeg har fra krigen, kan jeg da risikere å miste jobben min?
Mm.
Ikke sant? Som er en sånn veldig relevant problemstilling, når han var yrkesmilitær. Så der er det sånn systemsvikt, tenker jeg da. At hvis du må ikke være redd for å miste jobben din fordi du sier fra at du har ting du har lyst til og trenger å bearbeide, liksom.
Er det her sånn som høres kjent ut for deg, Bjørg?
Egentlig ikke sånn. Det sier marinejegere, de har nok jobben sin, så jeg tenker ikke sånn sett på at de er redde for å miste jobben sin. Men jeg ser dette du sier meg, at når du kommer hjem og sier det er smørkrise,
ja.
De må jo bli veldig sånn, vi nordmenn er jo veldig bortskjemt i forhold, vet du, de må jo bli... Det skjer jo noe.
Provosert.
Ja, det skjer jo noe med huet, vet du. Vi er no, ja, må jo bli provosert, vet du, så det blir litt sånn bitter. Og da begynner det å rulle på.
Ja. Kommer du fra et land hvor, jeg har sett bilder som Niklas har gitt meg, hvor det er afghanske barn som plukker opp patronhylsene ved siden av den panservognen etter en natt med skyting, fordi de skal selge metallet i dem for å tjene penger. Og så kommer de hjem, og så er det smørkrise. Det er litt sånn annen virkelighet.
Mm.
Bjørg, på slutten av boken din, så skriver du at noe av det siste Trond sa til en av sine nærmeste venner var, dette kommer vi til å tape. Og da blir det vanskeligere spørsmålet, var det verdt det?
Jeg kan jo ikke si at det verdt det. Det hadde jo Trond døde. Nå ble det. Så det kan jeg jo ikke, men de jobber for noe. Jeg ser jo det var jo verdt det, da, for å si det sånn, å være der. Men hvis ikke, så blir jeg jo bare bitter. Så det kan jeg jo ikke tenke.
Men har du aldri følt på en bitterhet?
Vet du, det var jobben til Trond, og han var veldig innstillt på at dette er jobben, og vi prater jo egentlig gjennom alt. Smell det, så smell det. Jeg får ikke gjort noe, vet du. Og vi var jo gjennom de tingene, at det kommer jeg med en arm mindre, eller vi fleiper jo mye om de tingene der. Ja.
Ja, for da går han å fleipe om.
Ja, men det må han jo.
Ja.
Så jeg er ikke bitter. Jeg kan ikke være bitter. Det var... Jeg ser at dette var en jobb Trond elsker, for å si det sånn. Han var ikke typen som kunne ha noe lite utfordrende jobb. Det hadde ikke gått fast han. Så, nei, han ga alt, ja. Men, og sånn gikk det.
Hva tenker du når du hører Simon?
Ja, det er veldig fint å møte henne i dag. Var det verdt det? Jeg tenker at det internasjonale svaret er nei, tenker jeg. Man ser på ressursbruken og de menneskelige lidelsene, både for soldater, veteraner, familier og for afghanere, så tenker jeg at den krigen har skapt veldig mange nye problemer. Sånn at man burde avslutte den militære delen av det mye tidligere, er mitt standpunkt. Avsluttet etter 6 måneder eller noe, og så gjort det veldig tydelig at hvis det skjer noe lignende type oppblomstring av å huse Al-Qaida-folk igjen, så kommer vi tilbake.
Ok, Nicolas sine refleksjoner rundt det her?
Hans er nok, jeg tror han deler det synspunktet i ganske stor grad. Men jobben til en i hans posisjon er jo ikke å tenke. Så dette her er jo politikernes oppgaver, å bestemme og beslutte hva som skal gjøres på utenrikspolitisk plan og militært plan. Så er det jo deres jobb ikke å tenke, men å utføre oppgaven. Så han sier jo også at det var en veldig fin tid av livet hans. Så bare endte den opp med noen opplevelser som gjør at han fortsatt sliter, da. Så det korte svaret, var det verdt det, tenker jeg er nei. Og at krig må være den aller, aller, aller siste utvei. Fordi den fører alltid med seg så mye ekstra lidelse.
Bjørg, det er nå gått over 11 år siden du mistet mannen din, og dine to barn mistet faren sin. Kan jeg spørre, hvordan det går med dere i dag?
Jo, det går bra. Ja, Odin, den eldste på 27, han er jo utviklingshemme, bor på en plass som heter Granli, en fantastisk plass. Kan ikke få det bedre, så når han har det bra, så har jeg det bra med han, ja. Håkon, han er i førstegangstjenesten, og trives veldig godt med det. Han er dykker nå.
Hva tenker du om han sier at han har lyst til å gå i fotsporet til far sin?
Ja, om han har det, så er det opp til han. Det viktigste for meg er at Håkon skal trives med det han skal gjøre, så da er det han vil, så får han lov til det. Jeg har jo ikke for så vidt ikke noe jeg skulle ha sagt, men ja, nei, det må han gjøre hvis det er det han vil. Jeg ser at du kan ikke styre unga til å gjøre ting de ikke ønsker selv. Hvis han ikke vil sitte på skolebenken og pugge, så da passer han ikke til det.
Jeg skal faktisk med Niklas nå på en turné på videregående skole i flere uker rundt omkring i Innlandet og Viken og snakke om psykisk helse, særlig om det, og særlig om psykisk helse blant gutter. Det å snakke om hvor at livet til tider for oss alle er vondt, men at det finnes veier ut av det, og at selv når man står på et så mørkt sted som ute i skogen, klar for å ta sitt eget liv, så finnes det faktisk en vei tilbake igjen. Og det
Som
det gjorde for Niklas. Så det gleder jeg meg til å reise rundt og snakke om. Og for han så var jo veien tilbake, komisk nok, møte med en hest som heter Rambo. Så er man nysgjerrig på det, så kan man jo lese i boka.
Da tenker jeg vi kanskje ikke skal røpe mer om det, så kan folk lese selv.
Mm.
Det var veldig fint å ha dere her, og lykke til videre begge to. Takk for at dere kom, Bjørg Gjestvang og Simon Strange.
Takk.
Hvis du som hører på lyst til å lese mer om Afghanistan og konsekvensene av krigen, så anbefaler vi å lese bøkene 304 dager av Simon Stranger, Trond Bolle, Alles helt og Min mann av Bjørg Gjestvang og Jon Gangdal, Den tapte krigen av Fredrik Gressvik, Ingen bror får bli igjen, en beretning om Norge i krig i Afghanistan av Jon Gangdal og Fasulla Muradi. Takk for at du hørte på podcasten Mellom linjene. Produsent Randi Lille Altern, prosjektleder hos ARK Berit Rødstøl, og mitt navn Kjartan Brugge Bjørnesøy. Serien produsert av Historiebruket for ARK. En podcast fra ARK.